Sango na VOA.
Mbote na bino banso ba ibozalu kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Basango eye epesa milibino na Marius Muhunga. Évariste Ndayishimiye ya ekolo Burundi, Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Yoweri Museveni ya Uganda, mpe Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, bazelami na Kinshasa lilo pona masolo ma 10e sommet ya bakonzi ya bikolo biye, bitiaka manzaka na maimatali bokengi mpe kimia na ekolo Congo démocratique, pe bikolo ya Afrika ya katikati, tompe 10e sommet ya accord cadre pour la paix, sécurité et la coopération. Mukitani ya secrétaire général des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, pe akozala na masolo wana et pa iwapi, ekolo Uganda ezali kokamba sika masolo maye, ekotika ebonga na ekolo Congo démocratique. Bosengeli koyeba ete accord cadre eye etiamaka manzaka na février 2013 na bikolo zomi na moko ya bikolo ya Grand Lac na misio ya Nations Unies na Addis Abeba na ekolo Ethiopie, sima basimba minduki ya M23 kokamata engumba Goma o maboko mabangu. Ministère ya défense pe ancien combattant ya ekolo Congo démocratique et kanibongo kotonga l'hôpital ya monene na Rowe et pa iwapi bakima bitumba ko le kankoto tuku sambo na mitano to 75 000 bazwami. Et le bi Gilbert Kabanda, ministre ya défense pe ancien combattant, na mobembo asalaki na Djougou et longo na Jean-Claude Lacroix, mukitani ya secrétaire général des Nations Unies. Pe alaki ete, bakosala manso pona kotia bokengi na bisika bakima minduki baye bazwami, pona kosala ete maye masale maka mikolo mileki, masale malisusu te. Bosengeli koyeba ete na ebandela ya sanza eye na février, bakima bitumba koleka tuku motoba na mibale, babomamaki na mboka boule na Djougou na basima minduki ya Kodeko. Mokeli mibeko, Banza Lunda, komeli ministre ya finance ya ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi, mpo ete alimbola na polele na maimatali bo pesi mosolo na seni po na kolengele maponami. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ya circonscription ya Kalimi na province ya Tanganyika, alingi koyeba na polele lo lenge kani ata kumbula matere zali kopesa mosolo po na kolengele maponami, seni ekozala kaka na bonsomi na yango, mpe alingi koyeba na polele lo lenge kani ba marché public ya misala ya seni mipesa maka. Mikolo mileki, na masolo azwaki na bapanzi sango, Denika Dima sakola kiete na ino azwi ata mosolo te na mbula matadi po na maponami. Nzokande ministre ya finance asakola kiete asi apesa ye milion koleka tukumisato na sambo. Bokolanda bongo eyano ya Denika Dima na masolo na biso Bozindo ya mokolo mwalelo. Bozangilo tiliki na engumba Mbujimayi ezali kopesa mpasi mingi na bato pe mingi mingi na bayimo mbongo. Etuka Mbujimayi esali mposo moko ata kozala na lotiliki te. Bozangilo tiliki loye losali ete mayi pe ekoma mpasi. Bidon yoko kaka ya 20 litres et ezala ki kaka na 200 francs congolais mposo emoluki, mokomi kote kama na 1500 francs congolais elobi Angel Modia o mfandi ya Mbujimayi na elobeli actualite.cd. Mpasi ya lotiliki eye, ezali pona ba masini ya kompani e ya centrale hydroélectrique ya Tchala e epesa ka lotiliki, ezali bongo na pan. Awa na Etats-Unis, mwana mboka Mutombo Dikembe, azwi bongo mbano ya lukumu ya ambassadeur mondial ya NBA, oyo ezali Fédération Nationale ya Basketball ya ekolo Etats-Unis. Mbano eye epesa milie na seremoni ya monene e isali maki na Cleveland na ekolo Amerika. Mutombo Dikembe azwi mbano eye mingi mingi na misala ya kosali sabato azali kosala omulongo mobimba kasi mingi mingi na ekolo Congo démocratique na kotonga l'hôpital ya monene pe etelo ya monene. Mutombo Dikembe azali bongo yoko ya ba beti basketball ya minene ya kala ekolo Etats-Unis e pa iwapi abeta mibu koleka zomi na mwambe. Toko mibongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo, totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Bukoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosa na pete kolaike page na biso Facebook. Ezala kibongo, Marius Muhunga o elobeli eye na lisalisi ya Edi Isango. Fatou Makala la alimasi azala kibongo onzela ya masini. Tokuta na bino lisusu na ngonga 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso isusu. Botika la malamu.
Sango na Lingala na VOA Afrique 97.4